Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 29. januar, vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a danas u fokusu. Brza cesta Sarajevo-Beograd i odnosi Bošnjaka i Srba bile su glavne teme razgovora Vučića i Izetbegovića sa Erdoanom u Istanbulu, analitičar Miloš Olaja.
Ne može se reći da on neće donijeti neke ideje koje naravno kasnije treba formalizovati, sad je problem i treba vidjeti kako će to biti formalizovano ako se bilo šta dogovori na tom sastanku.
Demarkacija granice sa Crnom Gorom i sud za ratne zločine i dalje goruće teme na Kosovu, a nižu se kritike i međunarodne zajednice.
Kosovski analitičari kazali su da su u pitanju lični interesi pojedinaca koji žele da se spase optužnica.
RTS i Ministarstvo odbrane Srbije najavili snimanje filma iz tri dijela o borbama na košarama na granici Kosova i Albanije, istoričar Milivoj Bešlin.
Dakle, jedan zločinački pohod Miloševićeve vojske po čitavoj Jugoslaviji je potrebno sad naknadno heroizovati i dati mu nekakvu etičku dimenziju, dakle, promijeniti mu prednosni kod.
I dalje aktualan spor Hrvatske i Srbije oko Jasenovca zbog izložbe u Njujorku. Mogu li se i trebaju li pomiriti partizani i četnici u Crnoj Gori, kako predlaže opozicioni Demokratski front? Vodimo vas i u izbjeglički kamp u Obrenovcu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić povodom hrvatske note Srbiji poručila je da ne vidi čemu protestna nota, nadam se da ćemo prevazići razlike. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske uputile u nedjelju notu ambasadi Srbije u Zagrebu kojom je izrazilo duboko nezadovoljstvo zbog izjava prvog potpredsjednika vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na izložbi o Jasenovcu u Njujorku. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Marija Pejčinović-Burić rekla je da je laž da je Hrvatska bila bilo kako kontaktirana oko izložbe i da su takve manipulacije bile uvod za srpsku agresiju 90-ih. U eksploziji koja se jutros dogodila u fabrici oružja Tara u Mojkovcu povrijeđeni su dvojica radnika Maksim Vujičić i Radovan Čobeljić koji se zbog teškog stanja transportuju u Beograd. Programski direktor Radio Televizije Vojvodine Slobodana Režina će nakon drugog rješenja o otkazu kojemu je danas uručeno još jednom tužiti Radio Televiziju Vojvodine.
Oni su mogli da primjene neka druga sredstva, ali onako baš nećemo ti dozvoliti ni sekunde da budeš na mjesto programskog direktora.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Dragan Čović u intervju za BHTV je rekao da će učiniti sve da se postigne dogovor kako bi se izbori u Mostaru održali kao i u drugim gradovima u oktobru ove godine. Ceremonija na kojoj će Američka agencija za međunarodni razvoj USAID predstaviti zajednički program za pomoć medijima na Balkanu, čiji će fokus biti razvoj online medija u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, održat će se sutra u Sarajevu. Za Evropsku uniju pomirenje na Zapadnom Balkanu znači suočavanje sa nasljeđem prošlosti u kontekstu jačanja vladavine prava, ljudskih prava i jednakog tretmana za sve. U Sarajevu je poručio David Houston iz Generalnog direktorata za politiku susjedstva i proširenja Evropske komisije na kraju 11. foruma za tranzicijsku pravdu u postjugoslovenskim zemljama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zamjenik direktora FBI-a Andrew McCabe, koji se već neko vrijeme nalazi na udaru kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa, podnosi ostavku nekoliko sedmica ranije nego što je bilo najavljeno. Izvijestila je televizija NBC News, prenose svjetski mediji. Odlazi sedmicu nakon što su mediji izvijestili da Trump želi da McCabe ode. Također je prošle sedmice objavljeno da je Trump pitao McCabe-a tokom susreta u ovalnoj sobi Bijele kuće za koga je glasao. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je dan nakon velikih protesta u Moskvi i drugim gradovima Rusije da na opozicionog lidera Alekseja Navalnog, koji je predvodio te proteste, ne gledaju kao na prijetnju. Dmitri Peskov izjavio je da Moskva vjeruje da je iščekivana američka lista sa imenima bogatih Rusa bliskih predsjedniku Vladimiru Putinu pokušaje SAD-a da se miješaju u predsjedničke izbore koji će se u Rusiji održati 18. marta. Sirijski sukobi i prisustvo Irana u toj zemlji teme su susreta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sa Vladimirom Putinom danas u Moskvi. Europska unija se saglasila u ponedjeljak da ponudi Velikoj Britaniji 21-mjesečni tranzicioni period nakon Brexita sljedeće godine tokom kojeg će, kako je najavljeno, zadržati status quo u europskom članstvu, ali bez mogućnosti glasanja, naveli su europski zvaničnici. Papa Franjo izjavio je danas da zemlje imaju odgovornost da se bore protiv antisemitizma i da virus indiferentnosti prijeti da izbriše sjećanje na holokaust. Poglavar Rimokatoličke crkve to je rekao na međunarodnoj konferenciji u vrijeme kada Poljska, mahom katolička zemlja, razmatra prijedlog zakona kojim će se zabraniti okrivljavanje Poljaka za zločine u holokaustu. Taj dokument izazvao je kritike Izraela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Istanbulu je održan sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Brza cesta Sarajevo-Beograd i odnosi Bošnjaka i Srba bile su glavne teme. No BH analitičari kažu da se može govoriti i o poluprivatnom susretu. Dženana Karabegović.
Nakon sastanka nije bilo zvanične konferencije za novinare, a Vučić i Izetbegović susret su prokomentarisali kratku izjavi za medije. Vučić je kazao za Radio Televiziju Srbije da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i Dejtonski sporazum, a jedino što traži od Bošnjaka to je da se i Srbi u Republici Srpskoj i svugdje drugo u BiH, kako je kazao, osjećaju sigurno. Bakir Izetbegović je također u kratkoj izjavi ocijenio susret istorijski. Prema njegovim riječima bilo je govora o brzoj cesti Sarajevo-Beograd, te je turskom predsjedniku predočio zaključak parlamenta federacije da trasa ovog puta ide preko Tuzle i Bijeljine, zašto će se, kako je kazao Izetbegović, Erdoğan zalagati u narednom periodu. O ovom pitanju Izetbegović je uoči odlaska u Istanbul tokom vikenda razgovarao sa ministrom saobraćaja i komunikacija Ismirom Juskom. Jusko je za naš radio danas izjavio kako ne želi unaprijed komentarisati šta je konkretno dogovoreno u Istanbulu, ali kako privatno misli da je ponuđeno rješenje najbolje za Bosnu i Hercegovinu. Na naše pitanje ima li konsenzusa u vijeću ministara oko ovog pitanja, s obzirom da se zvanična vlast u Republici Srpskoj protivi ovoj ruti, Jusko odgovara.
Vi ste u pravu, ali ja u ovom momentu kao resorni ministar ne bi mogao ići i prejudicirati da li ima dovoljno političke podrške za ovo. Ako mene lično pitate, u ovom momentu imamo potencijalnog investitora koji je spreman da da određenu vrste kredita. Ovo je sad drugo pitanje, pod kojim uslovima bi ti krediti došli, ali te će kredite da vraćaju entiteti.
Pored autoceste Sarajevo-Beograd na sastanku u Istanbulu, kako je kazao Izetbegović, bilo je riječi i o odnosima BiH i Srbije i Bošnjaka i Srba. Inače, odlazak Bakira Izetbegovića u Istanbul danas je komentarisao Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. On je ocijenio da je Izetbegovićev sastanak sa turskim i srbijanskim predsjednikom ozbiljan presedan, jer se Izetbegović ponovo pokušava, kako je rekao, predstaviti kao zastupnik Bosne i Hercegovine. To da je neuobičajeno da član predsjedništva umjesto predsjedavajućeg ide na trilateralne sastanke, slažu se i BH analitičari. Kako kaže Ivana Marić, ovakav sastanak može se nazvati i poluprivatnim, s obzirom na prisne i prijateljske veze između Izetbegovića i Erdoğana.
Ovim činom također Izetbegović je demantovao sebe kada je rekao da su stvari ono politika formira u Bosni i Hercegovini. Zašto ići u Tursku da bi se razgovaralo o trasi puta? Zašto to se nije moglo dogovoriti znači prvenstveno unutar Bosne i Hercegovine, jer to ono što je upitno u Srbiji, znaju tačno koja je to ruta. Trasa, međutim, u Bosni i Hercegovini se ne mogu dogovoriti i ne znam na koji način će se sada to promijeniti.
Istovremeno Miloš Olaja, direktor Banja Lučkog centra za međunarodne odnose, navodi da se sastanak u Istanbulu može nazvati neformalnim i poluprivatnim druženjem.
Ne može se reći da on neće donijeti neke ideje koje naravno kasnije treba formalizovati, sad je problem i treba vidjeti kako će to biti formalizovano ako se bilo šta dogovori na tom sastanku. Očigledno je da neke stvari u Bosni i Hercegovini ne idu i ono što je još možda zanimljivo jeste da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima niz sličnih sastanaka u nekom kratkom vremenu. Recimo, jedan je bio nedavno sa Draganom Čovićem, aktualnim predsjedavajućim predsjedništva BiH. Zatim je više navrata razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Evo vidimo i sada pristaje na taj format koji je već jednom kad se je radilo u okviru Istanbulske inicijative prije nekih 11 godina, znači kad je Haris Silajdžić bez stava predsjedništva kao predsjedavajući otišao na razgovor, izazvao čitav ustavnu krizu u Bosni i Hercegovini. Ova sadašnji izlet Bakira Izetbegovića na neki način više liči na upućivanje da će Turska da pomogne, da tako kažem, ili da arbitrira u nekim unutrašnjim procesima u Bosni i Hercegovini, odnos između Srbije i Bosne i Hercegovine, što je moglo da se zaobiđe.
Nakon završetka susreta u Istanbulu, mediji prenose da se Aleksandar Vučić vratio za Beograd, a Bakir Izetbegović otputovao za Brisel, gdje će sa ostalom dvojicom članova BH predsjedništva u srijedu imati sastanak sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom i predstavnicima Europske narodne partije. Tema razgovora je, kako prenose mediji, izborni zakon BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Neusvajanjem sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom Kosovo samo izolira svoje građane, dok bi se ukidanjem specijalnog suda za ratne zločine ta izolacija samo još više produbila, poručuju Prištini međunarodni predstavnici. Amra Zajneli.
Ratifikacija sporazuma demarkacije sa Crnom Gorom je, pored borbe protiv korupcije, posljednji uslov Europske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Građani Kosova jedini su u regiji koji i dalje moraju da apliciraju za Schengen vizu u jednoj od stranih ambasada u Prištini, proces koji je mukotrpan i skup. A inicijativa o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine, koji je inače počeo sa radom u Hagu i ima mandat da istraži navodne zločine pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom, pokrenuta je krajem decembra zahtevom 43 poslanika Skupštine Kosova. Zahtev je predat predsjedništvu Skupštine kako bi se uvrstio u dnevni red skupštinskog zasedanja. Predsjedništvo je prošle nedelje međutim odlučilo da zahtev prosledi vladi na mišljenje, ako ima mjesec dana za to. Sa ili bez mišljenja, zahtev o ukidanju specijalnog suda ponovo može da se nađe pred poslanicima kroz dva mjeseca. Kosovski analitičari kazali su da su u pitanju lični interesi pojedinaca koji žele da se spase optužnica. Države grupe Kvinte, koju čine Sjedinjene Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija, upozorile su da bi se Kosovo suočilo sa oštrim negativnim posljedicama, uključujući i posljedice po međunarodnu i euroatlantsku integraciju. Sjedinjene Države su zahtev o ukidanju suda protumačile kao nož u leđa. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi poručuje u subotu na godišnjoj konferenciji tužilaca da se treba usprotiviti naporima visokih političkih figura o ukidanju suda i promociji nekažnjivosti. Sredinom januara on je kazao da će se poslanici Skupštine koji su podržali inicijativu o gašenju suda, kao i političari koji su inicijativu predvodili i pored toga što je to poriču, suočiti sa oštrim posljedicama ukoliko takva inicijativa uspe. Kako je dodao, takvom inicijativom dovodi se u pitanje budućnost Kosova. Ti napori su užasan primjer sopstvenog interesa koji prevladava zajedničko dobro i interese Kosova kao države, poručuje Delavi. Kada je pokrenuta inicijativa o ukidanju suda 22. decembra, britanski ambasador na Kosovu Rory O'Connell ocenio je da bi to mogla biti najrizičnija noć na Kosovo od posleratnog perioda. Strani ambasadori dugo apeluju i na ratifikaciju demarkacije sa Crnom Gorom, što bi pružilo građanima Kosova slobodu kretanja u zemlje Evropske unije. Vlada Kosova je decembra prosledila Skupštini sporazum na ratifikaciju zajedno sa izveštajem nove državne komisije o obeležavanju granica, koji konstatuje da je Kosovo izgubilo teritoriju. Trenutno se čeka da predsjedništvo uvrsti ovo pitanje na dnevni red Skupštine. Visoka predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova izjavila je da bi Kosovo ratifikacijom sporazuma demarkacije moglo da utiče i na strategiju proširenja Evropske unije. To bi bio signal da Skupština Kosova radi u interesu svih građana. Sporazum o demarkaciji treba da se ratifikuje kao pitanje od nacionalnog interesa kako bi se prekinula samoizolacija i prevazišli lični interesi pojedini političkih krugova, kazala je ona. Apostolova je također rekla da bi ukidanje specijalnog suda Kosovo učinilo nekredibilnim partnerom u međunarodnim obavezama. I američki ambasador Greg Delavi kazuje da oni koji tvrde da je Kosovo sporazumom izgubilo teritoriju, rizikuju budućnost Kosova pocijenjeni da dobiju političku moć. Demarkacija sporazuma sa Crnom Gorom od 2015. je tema nesuglasica pozicije i opozicije, a građani u međuvremenu čekaju red za vize, proces koji postaje sve teži i skuplji. Ukidanje specijalnog suda je aktualno od decembra 2017. na šta međunarodna zajednica gleda kao na veliki korak nazad za Kosovo u celini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
RTS i Ministarstvo odbrane Srbije najavili su snimanje filma iz tri dijela o borbama na Košarama i Paštriku na granici Kosova i Albanije od aprila do juna 1999. godine. Riječ je o jednoj od ratnih tragedija koja se u Srbiji posljednjih par godina predstavlja kao herojska epopeja mladih vojnika koji su branili granicu i spriječili ulazak pripadnika OVK iz Albanije na teritoriju Kosova u vrijeme NATO bombardovanja. Košare su tako još jedno mjesto na mapi bivše Jugoslavije o kojem postoje dvije istine. Naime, svakog 9. aprila Albanci proslavljaju pad Košara kao svoju najveću vojnu pobjedu. Branka Mihajlović.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da će film ispričati naučnu istinu o bitkama na Košarama i Paštriku i najavio i druge projekte o ratovima iz 90. godina sa porukom da se Srbija neće stideti svojih heroja. Nemamo pravo da budućim generacijama ostavimo da uče istoriju od drugih, poručio je Vulin. Kakvu istoriju pišu oni koji stvaraju još jedan kosovski mit? Rat na Kosovu je, kaže istoričar Predrag Marković, na neki način iskupio ugled vojske koji je narušen u ranijim ratovima u 90.
Rat na Kosovu, on se uklopio u dužu tradiciju negovanja herojske bitke, otpor prema jačem, mali narod koji se suprotstavlja velikim silama, tako da Košare su zapravo sasvim logičan završetak jedne dugačke tradicije, jedne matrice mentalitetske u kojoj se veliča na otporu malog, slabog naroda prema velikim silama.
Kaže istoričar Predrag Marković, inače potpredsjednik Socijalističke partije Srbije. Istoričar Milivoj Bešlin, međutim, to čita kao deo retuširanja istorije koja je na delu u Srbiji posljednjih godina.
Dakle, jedan zločinački pohod Miloševićeve vojske po čitavoj Jugoslaviji je potrebno sad naknadno heroizovati i dati mu nekakvu etičku dimenziju, dakle, promijeniti mu prednosni kod od jednog agresivnog rata u kojem su počinjeni strašni zločini, što je potvrđeno odlukama dva međunarodna suda. Između ostalog, tome treba da služi ta nova kultura sećanja koja mora da naknadno heroizuje te ratove.
Bešlin, međutim, to heroizovanje prošlosti tumači i sasvim pragmatičnim političkim razlozima.
Druga stvar koju, ja mislim, se postiže ovakvim jednim projektom je zamazivanje očiju javnosti u Srbiji u trenutku kada režim očito ide ka nekakvom fleksibilnijem stavu prema kosovskom pitanju. Oni će ovdje za javnost da prave taj herojski narativ, ne bili negdje prebrisali tu svoju ulogu u kompromisu koji će neminovno morati da postignu sa Prištinom.
Dok su mladi vojnici ostavljeni da brane granicu u Karauli, Košare i na Paštriku, ginuli tog proleća 1999. godine, u pozadini na Kosovu dešavali su se strašni zločini pod komandom njihovih visokih oficira, koji će kasnije biti osuđeni u Hagu za proterivanje stotine hiljada Albanaca, za ubijanje civila i premeštanje njihovih tela da bi se sakrili zločini. Ako o čemu postoji zavera ćutanja u Srbiji, onda su to ti zločini. To svedoči i sudbina nagrađenog filma autora Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnoj grobnici Batajnica, gde su skriveni leševi ubijenih Albanaca na Kosovu. Pitali smo mladog reditelja gde je sve prikazan taj film.
Film imao premijeru 2016. u februaru na Filmskom festivalu u Berlinu. Prikazan je na oko 50 festivala u zemlji i inostranstvu. Nagrada za najbolji balkanski dokumentarac na Doku Festu. Nagrada za najbolji regionalni film na Zagreb Doksu. I nagrada za najbolji dokumentarni film na festivalu u Beogradu.
Da li je iko na nekoj od televizija prikazao taj vaš film?
Pa nije. I od prošle godine RTS ima termin za prikazivanje domaćih dokumentarnih filmova. Nažalost, nisu izabrali Dubinu 2 i ona neće biti puštena na javnom servisu.
Emitovanje se predviđa na 20. godišnjicu početka bitke na Košarama 9. aprila 2019. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku spor Hrvatske i Srbije oko Jasenovca zbog izložbe u Njujorku, analitičar Žarko Puhovski.
Gospodin Dačić je bio u pravu kad je rekao da je Hrvatska trebala organizirati tu izložbu. Za Njemačku bi bilo nezamislivo da se izložba Buchenwaldu organizira tako da je ne organizira ili barem suorganizira Njemačka država.
Povodom deklaracije o pomirenju četnika i partizana u Crnoj Gori, istoričar akademik Šerbo Rastoder.
Mislim da su sve deklaracije jedan savremeni pučki čin koji u suštini ništa ne minja, ali daje naznaku da bi se odnosio prema prošlosti na nešto drugačiji način nego što je to sada slučaj.
Posjetili smo obrenovački migrantski kamp nakon nedavne tuče.
Look like a street fighter. You saw in a movie, you saw in on TV. Like...
Pa izgleda kao iz filma Ulični borac. Vidjeli ste to i na televiziji. Uhvati vas za ruku ili sat, ili za kragnu i započne fajt.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti i parlamentarne stranke nisu odgovarale na nastavak prozivanja iz Beograda povodom izložbe o Jasenovcu koju je u predvorju zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku otvorio srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Jest da je to dio srpske strategije ocrnjavanja Hrvatske, kaže politički analitičar Žarko Puhovski, ali je mnogo važnije da Hrvatska nikada nije sama u svijetu napravila izložbu o Jasenovačkom logoru. Eniš Zebić.
Jučerašnji dan je važan jer se dogodilo nešto neobično. Gospodin Dačić bio je u pravu. Kaže za naš program povodom polemike što se povodom njujorške izložbe o Jasenovcu vodi na relaciji Zagreb-Beograd, politički analitičar Žarko Puhovski.
Gospodin Dačić je bio u pravu kad je rekao da je Hrvatska trebala organizirati tu izložbu. Za Njemačku bi bilo nezamislivo da se izložba Buchenwaldu organizira tako da ju ne organizira ili barem suorganizira Njemačka država, preuzimajući dio povijesne odgovornosti. Potpuno je nejasno zašto Hrvatska država nikada nigdje nije organizirala izložbu u Jasenovcu, valjda zato što se boje takozvanih naših unutrašnjih pritisaka, ali to pokazuje ključan problem. Nakon toga dolazi sve ostalo.
Po njegovoj ocjeni, srpske manipulacije oko ove izložbe Jasenovca nisu u dnevno političke svrhe, kako to netočno kvalificira Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, već se radi o srpskoj strategiji ocrnjivanja susjeda.
Ali koliko god srpska strana manipulirala time, činjenica je da je bio logor, činjenica su logoru ubijene deseci tisuća ljudi i da su ti ljudi jednim dijelom bili srpske nacionalnosti, ne u većini, ali u značajnom dijelu, i da je to bilo na teritoriju Hrvatske, da Hrvatska treba biti ta koja osudu tog logora, pored ostaloga, promiče takvim izložbama. Činjenica to Hrvatska ne može činiti ni u Hrvatskoj, a kamoli na zemstvu, pokazuje fundamentalni problem hrvatske vlade, a sve drugo su nijance.
Tezu kako je Hrvatska trebala postaviti izložbu o Jasenovcu ponovila je danas i predsjednica srpske vlade Ana Brnabić. Predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i stranke Dveri Ivan Kostić ocijenio je postavljanje izložbe, citiramo, najvećom pobjedom srpske diplomatije u posljednjih 70 godina, a ministar bez listince u srpskoj vladi i predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović je hrvatsko reagiranje povodom izložbe nazvao, citiramo, dokazom da je sadašnja Hrvatska ideološki naslednik genocida NDH. Hrvatske vlasti ni parlamentarne stranke nisu nastavljale prepucavanje, ali je zato izvan parlamentarna stranka Desno ocijenila da je izložba otvoreno neprijateljstvo. Međutim, kada nije predmet političkih prepucavanja na relaciji Zagreb-Beograd ili unutar Hrvatske, za Jasenovac nema prevelikog interesa ni u Hrvatskoj ni u Srbiji. U prošloj godini je spomen područje Jasenovac posjetilo ukupno oko 13.000 posjetitelja. Od tog broja oko 6.000 bilo iz Hrvatske, a 7.000 iz stranih država. Bilo je 79 organiziranih grupnih posjeta, 19 grupa bilo iz Hrvatske, iz Slovenije i Italije po 12, iz Sjedinjenih Država i Srbije po 7 i 24 grupe iz ostalih zemalja. U prošloj godini Jasenovac je posjetilo 9 školskih ekskurzija iz hrvatskih škola i 12 iz stranih država, od toga najviše iz Italije, njih 6. Iz Srbije prošle godine nije došla ni jedna školska ekskurzija. Ravnatelj javne ustanove spomen područje Jasenovac Ivo Pejaković u izjavi za naš program kaže kako nije sretan brojem posjetitelja, pogotovo onih mladih kojima je Jasenovački memorijalni centar u prvom redu i namijenjen, ali da veća posjećenost ne ovisi samo o instituciji koju on vodi.
Pa rekao bih da to nije samo stvar spomen područja Jasenovac, nego je to stvar čitavog društva. Znači, da svi zajedno radimo uz Ministarstvo obrazovanja, Agenciju za odgoj i obrazovanje, sa školama, svi skupa zajedno da bi se stvari popravile i da bi nekakav veći broj zainteresiranih ljudi posjećivao spomen područja Jasenovac.
Kaže da je za izložbu koja je sad u Njujorku saznao iz medija i da ih oko priprema te izložbe nitko nije kontaktirao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Deklaraciju o pomirenju potomaka četnika i partizana potpisali su tokom vikenda njeni autori, lideri opozicionog demokratskog fronta. Drugi politički subjekti u Crnoj Gori se nisu izjašnjavali o tom dokumentu ili su oštro kritikovali takav način aktualizacije crnogorskih historijskih podjela. Srđan Janković bilježi.
Kako su objasnili autori deklaracije o pomirenju potomaka četnika i partizana, odnosno lideri opozicionog demokratskog fronta, cilj je prevazilaženje dalje daljih ideoloških podjela u Crnoj Gori. U deklaraciji se pominje i prevazilaženje drugih podjela koje su istorijski bile prisutne u Crnoj Gori, a o čemu je govorio jedan od lidera DF-a Milan Knežević.
Mi, potomci bjelaša i zelenaša, partizana i četnika, pravolinijaša i golotočana, donosimo deklaraciju o pomirenju. Ovo će biti naš javni obrazac djelovanja, ustavni, ljudski i moralni imperativ.
Najavljeno je da će deklaracija biti ponuđena i ostalim političkim partijama za potpisivanje, pa i Skupštini Crne Gore. Deklaracija je ostala uglavnom bez reakcije političkih subjekata u Crnoj Gori. Ipak iz vladajuće Demokratske partije socijalista je oštro kritikovana inicijativa Demokratskog fronta sa porukom da se nikad ne treba staviti znak jednakosti između partizana i četnika, zato što je antifašizam postavio temelje slobodne Crne Gore. Iz DPS-a je također poručeno, aludirajući na Demokratski front, da o pomirenju govore oni koji se još uvijek nisu sami sa sobom pomirili povodom nezavisnosti Crne Gore. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević.
I antifašisti u Crnoj Gori su se borili za, junački borili za slobodnu Crnu Goru, ne samo za sebe, već i za one koji su tada u tom vremenu u Crnoj Gori sarađivali sa okupatorom.
Ovo nije prvi put da neka politička stranka inicira sličan dokument koji se odnosi na pomirenje i svaka od tih inicijativa je bila odbačena. Koliko deklaracije ove vrste imaju smisla, pitali smo istoričara profesora Šerba Rastodera, koji kaže da se deklaracije iniciraju kada se događaj tumače kao produžena istorija.
Mislim da se mrtvi ne mogu miriti, a da je mirenje živih odnos prema istoriji ili nasilje nad istorijom. Dakle, deklaracijom se mire živi, a ne mrtvi. Ono što je bilo i to se ne može promijeniti. Stvar je kultura jednog društva kako će tumačiti ono što je bilo. Ako tumači ono što je bilo kao produženu istoriju, onda imate potrebu za deklaraciju. Ako tumači ono što je bilo kao istoriju, onda nemate potrebu, onda imate kulturu pamćenja. Tako da u tom smislu mislim da su sve deklaracije jedan savremeni politički čin koji u suštini ništa ne minja, ali daje naznaku da bi se odnosio prema prošlosti na nešto drugačiji način nego što je to sada slučaj.
Razvijene evropske demokratije su davno okončale proces istorijskog pomirenja. Na pitanje šta je bilo potrebno da bi došlo do istorijskog pomirenja, profesor Šerbo Rastoder kaže da u odnosu na primjer Francuske i Njemačke nije bilo pokušaja mijenjanja negativnih istorijskih događaja. Odgovarajući na pitanje zbog čega u Crnoj Gori još uvijek postoji opterećenje istorijskim događajima, profesor Rastoder između ostalog navodi da u Crnoj Gori postoji fenomen robovanja istoriji i robovanju dijelima predaka, a izostanak kulture pamćenja.
Načelno mislim da Crnogorci vole da žive od renta istorije i u tom smislu je vrlo bitno gdje su bili njihovi preci. A njihov odnos prema precima svojim je po meni neiskren, već pokušaj rentiranja njihovog ugleda. U to rentiranje neku njihovog ugleda naša istorija postaje svakodnevica. Kultura pamćenja je nešto što je civilizacijska tekovina i sve dok ne budemo imali kulturu pamćenja kao odnos prema nečemu što je bilo, mi nećemo iz toga izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osjećamo se bezbjedno uprkos povremenim tučama, kažu migranti iz prihvatnog centra u Obrenovcu. Radio Slobodna Evropa obišao ih je nakon tvrdnji pojedinih nevladinih organizacija o učestalim incidentima u objektima za njihov smještaj. Zoran Glavonjić.
Policijski kombi, pripadnici policijske brigade i uniformisano privatno obezbeđenje u krugu nekadašnje obrenovačke kasarne Bora Marković, gdje je trenutno smešteno oko 680 migranata, svedoče o merama bezbednosti koje se preduzimaju na ovom mestu. I pored toga, kako kažu nadležni u ovom centru i pojedini migranti, fizički sukobi i krađe se dešavaju.
Look like a street fighter. You saw in a movie, you saw in on TV.
Pa izgleda kao iz filma ulični borac. Vidjeli ste to i na televiziji. Uhvati vas za ruku ili sat, ili za kragnu i započne fight. Kada novi ljudi stignu, gladni su i ljuti jer im bugarska policija na granici uzima pare i sve vredno što imaju. I onda, na primjer, otmu mobilni telefon od nekoga da bi ga prodali i kupili hranu.
Who buy some for food?
Do you feel safe here?
Da li se ovdje osjećate sigurno?
Yes, yes, I have safe because...
Da, naravno. U kampusu jasna pravila i sve je pod kontrolom.
And management control.
rekao je 30-godišnji Ismail Akakil iz Afganistana, koji je u Obrenovačkom centru 6 mjeseci. Kapacitet ovog smještaja, u kom su mahom Pakistanci i Afganistanci, je 950 kreveta. U krugu centra imaju menzu, kantinu, teretanu, terene za kriket, fudbal, košarku, odbojku i klub za zabavu sa bilijarom i društvenim igrama. U tim aktivnostima i šetnje do grada uglavnom provode dane, kako tvrde migranti, dok se incidenti uglavnom dešavaju noću. Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Toliko u regionalnom programu za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje da mnogo više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U običajenom terminu ponedjeljkom podsjećanje na neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. O strategiji o proširenju, koju će Evropska unija zvanično objaviti 6. februara, za Radio Slobodna Evropa je govorio Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. A u susret zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu za Radio Slobodna Evropa govorio je Emir Lokmić, koji će boje Bosne i Hercegovine na zimskoj olimpijadi braniti u slalomu i veleslalomu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ja sam Branka Trivić, a moj gost u intervju nedelje je Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. U strategiji o proširenju, koju će Evropska komisija zvanično objaviti 6. februara, vrlo jasno je rečeno, kaže Vladimir Međak, da se proširenje nastavlja prema zaslugama, a ne po principu svi zajedno u paketu. Ukoliko ispune uslove, Srbija i Crna Gora postale bi članice Evropske unije 2025. godine, što znači da pregovore moraju završiti 2023. Srbija će morati ove godine da promeni ustav kako bi obezbedila nezavisnost pravosuđa i kako bi 2019. donela set pravosudnih zakona. Ustav će još jedno morati da se menja i neposredno pred ulazak u Evropsku uniju, kako bi deo vršenja suvereniteta bio poveren institucijama Evropske unije. Vremena za gubljenje više nema i eventualni novi parlamentarni izbori doveli bi u pitanje ulazak Srbije u Uniju 2025., upozorava Vladimir Međak. Gospodine Međak, prema onome što smo vidjeli iz nacrta predloga o proširenju koji Evropska unija treba da obnaroduje početkom februara, definitivno 25. izgleda kao godina kada Srbija i Crna Gora treba da postanu članice Evropske unije. To znači da treba da završe pregovarački proces do 2023. godine. Kako to vama izgleda i je li to samo Srbija i Crna Gora 25. godine, ili će biti, kao što su neki tabloidi u Srbiji spekulisali, paket zemalja koji će zajedno ući u Evropsku uniju?
Taj dokument predstavlja, zaista moram reći, najpozitivniji dokument koji je iz Evropske unije došao od 2003. i samita u Solunu, kad je rečeno će Zapadni Balkan jednog dana postati članica. Treba samo zaista napomenuti da je perspektiva članstva 2003. bio veliki iskorak, jer recimo to je bila greška koja je Evropska unija napravila posle Dejtonskog sporazuma. Tad Zapadnom Balkanu nije bio data perspektiva članstva, tako da je tu napravljena bila jedna greška. 2003. to je ispravljeno, međutim napravljena je druga greška, što su svi mislili da je Zapadni Balkan dovoljno stabilan i stabilizovan da se tu ne može očekivati nekih većih potresa. I samim time politika proširenja zbog samih problema u Evropskoj uniji je pala u zapećak, iako je ona jedna od najefikasnijih politika Evropske unije, koja je donela njoj najveći rezultat, jer donela je mir na teritoriji cijele Evrope za sve članice. Ratovali su samo ovi koji su ostali izvan, a to smo bili mi na Balkanu. Ta 2025. to je godina kad Srbija i Crna Gora mogu da uđu u članstvo pod uslovom da urade ono što treba agendu da urade za agendu. Da. Znači, sam protok vremena neće dovesti do toga da Srbija uđe u Evropsku uniju ako ne odradi svoj
to
posao.
To se podrazumeva.
Dakle. To se podrazumeva, treba jasno reći. Dobro. Jer mnogi misle samo da prođe vreme, da preživimo do to 2025. Protokom vremena postajemo samo stariji. Ono što je dobro, što u strategiji jasno rečeno, da se nastavlja nastavlja proširenje u skladu sa zaslugama. Znači, nema paketa proširenja, u smislu svi idemo zajedno, ulazimo svi odjednom. Iz prostog razloga, ako se takav stav usvoji ikada, tog momenta proširenje je završeno. Jer u toj situaciji najsporiji diktira tempo. Faktičko stanje govori da Srbija i Crna Gora vode pristupne pregovore i da su u tome odmakle. Albanija i Makedonija imaju status kandidata i imaju izglede da otvore pregovore u doglednoj budućnosti. Da li će to biti ove godine? Teško, verovatno će ove godine, ako završe svoj deo posla, Makedonija oko imena, Albanija oko određenih reformi u samoj Albaniji internih, mogu dobiti datum za pregovore verovatno naredne godine. I na kraju vam ostaje Bosna i Hercegovina, koja je aplicirala za status kandidata i u samoj strategiji se govori da bi ona mogla da ove ili naredne godine dobije status kandidata kako bi 2023. mogla da otvori pregovore o članstvu, što koincidira sa godinom kad bi Srbija i Crna Gora trebale da završe pregovore o članstvu. 2025. sa stanovišta Srbije, onako kako jeste danas, posao koji treba da uradimo jeste prvi realni datum.
A mi sad imamo u martu izbore beogradske, dok se napravi garnitura vlasti i tako dalje, to će biti već maj mesec, to je skoro pola godine izgubljeno. Sredinom 23. treba da se završe pregovarački proces sa Evropskom unijom. Dakle, to je de facto 5 godina. Srbija treba da promeni ustav 2 puta. Prva promena ustava se mora dogoditi sa, naravno, intencijom da pravosuđe postane nezavisno. Kada? Ove godine?
Ovako, da bi krajem 2025. ušli u Evropsku uniju, recimo fiktivni datum 1. decembar 2025. mi bi do kraja 2023. trebali da potpišemo ugovor o pristupanju. Da bi on mogao da se ratifikuje u Srbiji i u svim državama članica. To traje godinu i po do dve i ne može brže. Znači, decembar 2023. za potpisivanje ugovora o pristupanju, da bi on bio potpisan decembra, posljednje poglavlje mora biti zatvoreno najkasnije juna 2023. godine. Posljednja poglavlja koje ćemo mi zatvarati su definitivno poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava, 24 pravda, sloboda i bezbednosti, poglavlje 35 vezano za dijalog sa Prištinom. Ta tri poglavlja su poglavlja u kojima mi imamo takozvana prelazna merila. Prelazna merila kažu to su neke vrednosti koje moraju da se dostignu da bi se definisali kriterijumi za zatvaranje.
To su ti benchmarks, tako
to, zvani. Tako, na engleskom benchmark, da. Mi prevodimo merila.
Da.
Mi smo dobili merila za poglavlje 23. Jedno od prvih merila jeste usvajanje novog ustava, kojim će se obezbediti nezavisnost pravosuđa i donošenje seta pravosudnih zakona na osnovu novog ustava koji će obezbediti da pravosuđe zaista funkcioniše.
Do kada to mora?
Da bismo zatvorili to poglavlje juna 23. godine, pošto će nama najverovatnije merilo za kraj vezano za pravosuđe biti da mi dokažemo da to pravosuđe funkcioniše po novim pravilima, za to nam treba 2-2,5 godine. Što znači, 2020. mi moramo da dobijemo merila za zatvaranje i da krenemo u primjenu. Da bi 2020. mogli da krenemo u primjenu, mi 19. moramo da donesemo pravosudne zakone, da bismo 19. doneli pravosudne zakone, 2018. moramo da donesemo ustav, koji će biti ustavni osnov za donošenje tih zakona. Znači, mi ove godine moramo da promijenimo ustav u domenu pravosuđa, kako bi ceo ovaj set događaja mogao da se sprovede i da ta 2025. bude realna. Mi 2025. možemo da stignemo.
Objavljen je nacrt izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, ali bilo je i dosta primetbi iz redova stručne javnosti. Kako je vaše mišljenje o tom nacrtu?
Ovaj predlog teksta ne vodi ka ukidanju političke kontrole nad sudstvom, samo vodi ka izmeštanju te kontrole sa jednog mesta na drugo, jer će Narodna skupština po ovom tekstu birati 5 od 10 članova Visokog saveta sudstva, što znači da sudije neće biti čak ni većina, a da će predsjednik Visokog saveta sudstva biti osoba koju izabere Narodna skupština i da će ako tih 5 ljudi koje je izabrala Narodna skupština se saglasi sa jednom odlukom pod uslovom da su makar 2 sudije samo prisutne, odluka će biti usvojena, što znači da sudije koje sede u Visokom savjetu sudstva se dovode u situaciju da je jedina šansa da spreče neku odluku da makar 4 od njih napuste sednicu Visokog savjeta sudstva, što mislim da nije dobro, što će u svakom slučaju po meni voditi dalje politizaciji i može dovesti do konfliktne situacije u samom Visokom savjetu sudstva, a također recimo ne sviđa mi se taj predlog da istaknuti pravnik može biti član Visokog savjeta sudstva, što zapravo može dovesti do toga da osoba koja nikad nije ušla u sud u životu postane predsjednik Visokog savjeta sudstva i da to zapravo upravlja sudskim sistemom, ne može takva osoba po meni da vodi sud.
Da li će Vučić ove godine promeniti ustav?
Taj posao moguće uraditi ove godine. Ono što jeste problem i zbog čega ja ne mogu dam ocenu da li hoće ili neće, jeste što mi ne znamo da li će uz tu izmenu ustava vezano za pravosuđe još nešto biti dodato.
Šta će biti sa Kosovom? Šta od nas zahteva Evropska unija kad su u pitanju ustavne odredbe o Kosovu i preambula o Kosovu?
Ono što se od nas zahteva jeste pravno obavezujući sporazum do kraja pristupnih pregovora između Prištine i Beograda, kako ga zvanično nazivamo. Da, da. To mora da bude završeno do tog juna 23. godine, tačnije do decembra 23. kad ćemo potpisati ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Ovaj drugi proces mora biti završen. To su dva paralelna procesa. Mi u pregovorima sa Europskom unijom ne prigovaramo o Kosovu, prigovaramo o pristupanju u Europskoj uniji, a dijalog sa Prištinom je paralelni proces koji u jednom trenutku mora da se stekne. Da li će to biti ove godine, naredne, ja to u ovom trenutku ne mogu da kažem. Ono što jeste bitno, koji su to okviri u kojima vodimo računa. Prvo, visokoj predstavnici Europske unije Mogherini ističe mandat 1. novembra 2019. Ja sam ubeđen da će ona gurati da završi taj posao do kraja svog mandata i onda da se prijavi za Nobelovu nagradu. Ne znam. Drugi vremenski okvir jeste kraj 2023. kako piše u pregovaračkom okviru Europske unije. To je politički proces, znači nije pravno definisan, on je politički. Kako će uticaj na naš ustav imati dijalog sa Prištinom, to zavisi od toga šta u tom sporazumu bude pisalo. Poenta je što mi ne znamo šta će u tom sporazumu pisati. Jednostavno, tu ima mnogo otvorenih stvari da bih ja u trenutku to mogao decidno da vam kažem.
Slušate intervju nedelje sa Vladimirom Međakom iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Kad budemo predlog države,
šta je sa preambulom o Kosovu?
Kad pitate ustavne pravnike, polovina će vam reći da velika većina preambula nije deo ustava. Znači nije normativni deo teksta. Što se prava tiče, i da nema te preambule, Kosovo bi po našem ustavu i dalje bilo deo teritorije Republike Srbije, zato što imate jedan deo ustava koji priča o teritorijalnom uređenju, gde kaže Srbija ima dve autonomne pokrajine, Kosovo i Metohiju. Da. Znači mi smo se zakačili za preambulu, zato što je preambula, kako da kažem, lepo zvuči, izbačena je u prvi plan i ona je taj prvi dodir sa Kosovom u našem ustavu. Ali vi ako uđete kasnije u ustavi, jasno imate vrlo tvrde i jasne odredbe. Znači, te odredbe ako se promene, onda vi imate tek izmenu u realnosti. Nismo mi jedni u ovakvoj situaciji, koliko se ja sećam iz ustavnog prava. Zapadna Nemačka je u svom ustavu imala odrednicu da pet istočno-nemački pokrajina nisu u tom trenutku pod njenom faktičkom vlašću, ali ona nijednog momenta se nije odrekla suvereniteta. Iako su svi znali da je to pravna fikcija, istočna Nemačka je od 72. godine, ako se dobro sećam, bila u Ujedinjenim nacijama, imala ambasade, razvijala međunarodne odnose, bila priznata u svetu i opet je zapadna Nemačka u ustavu imala jednu takvu odredbu.
Imamo još jednu promenu ustava do koje će morati da dođe pred sam ulazak Srbije u Evropsku uniju. Šta će ta promena ustava suštinski značiti? Pretpostavljam da ćemo morati da i ustavno sankcionišemo prenošenje dela suvereniteta.
Ulaskom u Evropsku uniju mi prihvatamo pravila koje važe u Evropskoj uniji za sve države članice, a to je da se određeni propisi koji se donose u Briselu neposredno primenjuju na teritorijama država članica, jer ne imaju snagu kao što su nekad imali federalni zakoni SFRJ.
Dajmo na nekom primjeru da to ljudima bude jasno.
Ajde ovako, recimo pravilo konkurencije i državne pomoći, da ćete vi imati situaciju da ako je neko domaće preduzeće, recimo, učestvuju na meštanju cena, a da pritom taj kartel pogađa više od tri države članice, na primjer, dogovore se firme Srbije, Slovenije i Hrvatske da fiksiraju neke cene i to urade protivpravno, Evropska komisija može da ih kazni neposredno. Jer u oblasti zaštite konkurencije Evropska komisija ima najveća ovlašćenja ili da navredi, recimo, to ono što je kod nas bitna stvar, subvencije. Evropska komisija može da naredi povraćaj subvencije koje određeno preduzeće dobilo u Republici Srbiji ako te subvencije nisu date u skladu sa pravilima. Vi to morate da obezbedite vašim ustavom da neka institucija izvan Republike Srbije ima takva prava. I onda se to radi u posljednjem momentu kad je ugovor parafiran. Do momenta ulaska u članstvo radi se ta izmena. Pravno je to vrlo bitno. Ne pričamo o prenosu suvereniteta. Jer da ima prenosu suvereniteta, Britanija ne bi mogla da napusti Evropsku uniju kao što planira, nego o poveravanju dela vršenja suverenih prava koje država uvek može da vrati nazad tako što će napustiti članstvo Evropske unije kao što radi Ujedinjeno Kraljevstvo sada. Znači, to mora da stoji u ustavu. Takođe, po meni, i mi smo iz Evropskog pokreta to i predložili, u toj izmeni ustava bi trebalo da stoji način ratifikacije ugovora o pristupanju, jer smatramo da to mora da bude na referendumu, jer kod nas danas to nije obavezujuće. I još jedna stvar koju smatramo treba bude ustav, na primjer, da se ustavom definiše da će dobiti donet zakon koji će regulisati odnos Narodne skupštine i vlade u vršenju evropskih poslova. To znači da vlada u naša, kad ode u Brisel, bude pod jakom kontrolom Narodne skupštine, kako bi Narodna skupština znala šta se dešava u Briselu, jer u suprotnom da nismo članice Evropske unije, Narodna skupština bi donosila zakone. Ovako će te neke zakone donositi Evropska unija, a tamo će ih odobravati vlada. pa da bismo zadržali legitimitet i da bi ti zakoni bili legitimni, moramo to da definišemo ustavom. I druga stvar koja mora da se uradi, to je omogućavanje prava glasa državljanima Evropske unije koji imaju legalno prebivalište u Republici Srbiji na lokalnim izborima i na izborima za Evropski parlament.
Da bi Srbija sve ovo postigla, vrlo je bitno da nemamo više te prekide u obliku vanrednih izbora. Verujete da neće biti više vanrednih izbora do redovnih?
Pa, u Srbiji to jeste u domenu verovanja, ne mogu da kažem znam, nego mogu da verujem i da se nadam da ih neće biti, jer ulazak u članstvo je posao dva mandata vlade. Znači, ova vlada sadašnja, izabrana 2016. mora da izgura ceo mandat 2020. Tada, u tom trenutku dok mi imamo izbore, te 2020. ako izmenimo ustav i odradimo sve što treba, Evropska unija će definisati merilo za kraj te 2020. merilo za zatvaranje poglavlja 23-24 i samim time naši izbori neće biti neki prekid u radu, jer Evropska unija će se baviti merilima dok se mi bavimo izborima paralelno, da bi onda ta vlada izabrana 2020. isterala ceo mandat do 2024. Bitno je jer vlada u posljednjoj predizbornoj godini ne može da radi najteže poslove, a nama će pred kraj pregovora, to je neminovno, ostati nekoliko ozbiljnih odluka. I vlada nije sklona da donosi teške odluke u posljednjoj godini pred izborem. Normalno, svi gledaju da budu reizabrani. Zato je bitno da nema izbora do 2020. Da tada vlada uđe u novi mandat do 2024. Onda ima 21. 22. da napravi najteže izbore koji su ostali u pregovaračkom procesu. 23. potpiše ugovor o pristupu. Upanje 24. sa tim ugovorom ima nečim da se pohvali. Kaže, evo, mi smo ovo uradili, uvodimo Srbiju u Evropsku uniju, ta vlada onda može da izgura te teške odluke, da završi ugovor o pristupanju i onda 24. imate opet izbore.
Čija vlada će to biti od 20.
do 24. Čija god da bude, imaće isti posao.
Po vašem verovanju.
Mnogo stvari može da se desi do tada.
Nije lako predvideti.
Nije uopšte lako. Ništa kod nas nije lako predvideti, ni da će biti vanrednih izbora, ni kako će to izgledati, ali zato je bitna ova godina. 2025. je bitna jer je mnogo teško, tačno mislim da je nemoguće praviti reformsku agendu bez nekog datuma kojim vi težite. To je nemoguće, jer vi morate zaposliti neke ljude, morate da ih obučite, morate da u budžetu predvidite pare za neke stvari koje inače ne biste radili ako nećete ući u Evropsku uniju.
E sad, koliko je po vama ozbiljna Evropska unija?
Strategija 2025. je upravo napravljena sa svešću da je Evropska unija svojim greškama izgubila legitimitet i da se povukla sa Zapadnog Balkana, što vi odmah istog momenta osjećate sa uplivom drugih interesa sa strane. Znači, Evropska unija je napravila tu grešku kad su ušle Rumunija i Bugarska 2007. godine i kada je Zapadni Balkan postao oivičen državama članicama Evropske unije, Evropska unija mislila da je ta stvar gotova i da će to ići normalnim redosledom, nekim svojim tokom. Možda bi to išlo svojim tokom, a se desilo 2008. Desila se ekonomska kriza, desio se grčki dug, kriza institucija u samoj Evropskoj uniji koja se ono porema tek 2009. Pa negde i kriza identiteta, pa se desio Brexit i onda u jednom trenutku sve te krize koje su se naređale, jednostavno videlo se da se neke stvari neće desiti po inerciji. Znači, moraš ozbiljno da radiš. I to je jedna od lekcija koje, bojim se, u Evropskoj uniji su počeli da zaboravljaju. Na miru mora da se radi. Evropska unija je nastala da bi se mir održao. Posle 60 godina mira, mnogi su zaboravili. Generacija onih koji pamte drugi svjetski rat u Evropskoj uniji više nije na vlasti, nisu ljudi u penziji od pred 10-15 godina. I tog momenta dolazi generacija koja taj mir uzima zdravo za gotovo. Neke stvari sada su pokazale da mir ne možeš uzeti zdravo za gotovo i da moraš da radiš na njemu. Ja u okviru toga i vidim ovaj pokret Evropske unije ka Balkanu. Francuskoj se promenilo, došao je Macron, on menja strategiju, pokušao da vrati Francusku na Balkan, vraća Francusku taj glavni tok Evropske unije i želi da ponovo nakon izlaska Britanije da dvojac Francuska-Nemačka bude taj koji će vući dalje. Vidite da se stvari menjaju takvom brzinom da sve što je danas postoji, 2012. nije postojao, nije bilo moguće. Imate rat na istoku Evrope u Ukrajini, imate da su Evropska unija i Rusija uvele sankcije jedna druga, da jedna drugu gledaju malte nepreko nišana. To su stvari koje 2012. nisu postojale. Pritom, Francuska je promenila svoj tok, Evropska komisija je krenula ka Zapadnom Balkanu, evo vidite, su počele neke stvari da se menjaju, tipa Makedonija i Grčka mogu da dogovore promenu imena, imate dijalog Beograda i Prištine, to isto iz 2013. godine krenulo. Znači, 2012. sve ovo što danas imate na stolu nije postojalo.
Bio je to Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina na predstojećim zimskim olimpijskim igrama koje se od 9. do 25. februara održavaju u Pjongčangu imaće 4 predstavnika u alpskom skijanju i skijaškom trčanju. Boje Bosne i Hercegovine u Južnoj Koreji u alpskom skijanju će braniti Elvedina Muzaferija koja će se takmičiti u svim disciplinama i Emir Lokmić u slalomu i veleslalomu te Mladen Plakalović i Tanja Karišik u skijaškom trčanju. BH olimpijski delegacija putuje 4. februara. Selma Boračić-Mršo razgovara s jednim od učesnika olimpijade skijašom Emirom Lokmićem.
Prije svega, kako teku pripreme za predstojeće olimpijske igre?
Pripreme znači teku jako dobro i pripremamo se trenutno na ski centru Ravna planina na Majneksu. To su te neke pripreme unutar Bosne i Hercegovine što mi možemo vršiti skijaške, uključujući i kondicione treninge nakon skijanja. A sve do sada smo se pripremali na raznim skijalištima po Austriji, po Italiji i tako dalje, Sloveniji, gdje smo obavili neka takmičenja također i samo nekako pripremamo formu, sve za predstojeće olimpijske igre.
To su vaše prve olimpijske igre, kakva su očekivanja?
Olimpijske igre za mene kao mladog skijaša predstavljaju neki veliki uspjeh, zaista, zato što da sam se pitao prije par godina da zapravo ja ići na olimpijadu, ne mu vjerovao. Ja sam čak prošle sezone uspio da ostvarim A normu i tada je sve nekako postalo stvarno. Od tada je krenula ta neka priča ja na olimpijadi. Ja ću nastupiti u slalomu i veleslalomu na olimpijskim igrama. Nadam se plasmanu u 30. svijetu što je jako zadovoljavajuće i jako dobro za skijanje općenito, alpsko skijanje. Naravno uvijek ciljam ka vrhu, ali vidjet ćemo šta, kako će biti sve i kako će proći.
Još prošle godine ostvarili ste normu A, što je bilo dovoljno za olimpijadu, kojim ste rezultatima nekako najponosniji do sada.
Kada dođemo na neka velika takmičenja i vide Bosne i Hercegovine, ne očekuju mnogo od nas, ali svaki put nakon vožnje i nakon prve trke ili nečega se dokaže suprotno. Zaista postajemo konkurentni, što mene nekada iznenadilo, ali sada sve postaje to češće, što je jako dobro za skijanje općenito u Bosni i Hercegovini. Privlačimo neke sponzore, općenito privlačimo skijaši iz raznih zemalja da dođu na naše skijanje u Bosni i Hercegovini, jer se zna da imamo i mi planine jako dobre uslove. A moja nekako najzapaženija takmičenja, mi se takmičimo po FIS međunarodnim takmičenjima. Jako se ponosim drugim mjestom na Sljemenu kada sam ostvario A normu. Bio sam iza Ivice Kostalića, tačnije vodio sam prvu vožnju, ali završio sam na drugom mjestu iza Ivice Kostalića i sa još jednim Hrvatom kolegom Samuelom. I to mi je nekako što bi ja izdvojio kada sam napravio najbolje bode u slalomu u historiji bosansko-hercegovačkog skijanja.
Pored Bosne i Hercegovine, pripreme ste obavljali po skijalištima širom Europe. Kada uporedite, šta nedostaje bosansko-hercegovačkim planinama za profesionalne skijaše?
Trenutno ništa, zaista. I Jahorna i Bjelašnica imaju to vještačko osnježenje. Jedino što se nekada nama temperature nisu prilagođene njima, tim vještačkim osnježenjima. I jedine temperature koje su uspjele to da održe čitavu sezonu ovu, je također opet ski centar Ravna planina gdje jedini adekvatni uslovi nama za pripreme odgovaraju.
Nedavno ste odlukom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine proglašeni za vrhunskog sportistu međunarodnog razreda. Koliko ste zadovoljni odnosom vlasti prema vama?
Iz godine u godinu sve zadovoljniji i sve bolje ide ka tome kako mi pravimo rezultate, tako se i ide ta financijska podrška nekako vuče jedno za drugim. Naravno uvijek može bolje. Uvijek ideli smo mi u zaostatku što se tiče skijaških dana u toku ljeta i volio bi da taj neki period pripremni bude malo bolji i učinkovitiji, zato što mi kao skijaši iz malih država otprilike budemo od pola sezone se takmičimo na nivou na kakvom su oni čak na početku sezone, Austrijanci, Amerikanci, Francuzi i tako dalje.
Zbog čega je to tako?
Zbog tih ljetnih priprema. Trenira se čitavog ljeta. Preko ljeta se ide na Novi Zeland, na Čile, gdje je preko ljeta, kad je kod nas, tamo je zima. Bude se po mjesec dana, po mjesec i pol i sigurno imaju zasigurno imaju otprilike 100 dana više skijaških od nas.
Koliko je skijanje skup sport?
Skijanje i željko je mnogo novca. Iz godine u godinu kako se postaje ozbiljnije i kako se zahtijeva veći broj priprema i dana na snijegu i toku ljeta i u toku zime postaje sve skuplje. trudimo se nekako da pokrijemo, imamo zaista podršku i ministarstava i skijaškog saveza, sada ove godine i za olimpijski komitet koji plaća odlazak na olimpijadu, a sada on ciframa kažem ne znam tačno jer se ja moje nije da se bavim ciframa, moje da skijam.
U odnosu na tvoje kolege skijaše iz zemalja susjedstva ali i Evrope, šta su po tvom mišljenju njihove prednosti, a šta mane? S kakvim problemima se oni nose?
Jedine prednosti na koje oni imaju jeste, kao što sam već spomenuo, ti skijaški dani i kvalitetni treninzi na kvalitetnim pripremljenim stazama, na kvalitetnim uslovima. I to je nešto što ja vidim kao manjak nas skijaša iz Bosne i Hercegovine, ali trudimo se zaista da nadoknadimo u nekim drugim aspektima te nedostatke.
Kako ocjenjujete stanje u sportu generalno, mimo skijanja?
Općenito, sport nekako iz Bosne, u Bosni i Hercegovini postaje sve popularizovaniji, što me jako raduje. Sve se više primijete i neki potencijali i mlade snage i kako su sportisti zapravo predstavljaju i najbolji su ambasadori, znači države neke da predstave nju u najboljem mogućem svjetlu. Za individualni sport jeste lakše nekako finansirati sam sebi jer ulažete onamo gdje vi želite. Ali također i za te neke sportove koji su ne individualni, mislim da ide sve bolje i bolje iz godine u godinu, da se primjećuje taj potencijal naših sportista i da sve postaje nekako ozbiljnije i da nekako ciljamo ka vrhu u svakom mogućem sportu.
Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini zainteresovani za skijanje?
Nekako to kod nas ide, kada počne zima, onda se interesuje za skijanje. Kada padne snijeg u Sarajevu ili u gradovima, onda se nekako ide na skijanje i gleda se taj zimski sport. Nije toliko popularizovano koliko bi ja volio i koliko stvarno to je lijep jedan sport, jer se boravi na svježem zraku, na planinama, nekako ste oslobođeni svega.
S obzirom da ste i vi iz Sarajeva, imate prednost bar što se blizine planina tiče, jer su oko Sarajeva tri olimpijske planine.
Pa jesu, zaista. Nas se desiti kod nas da se zareda nekoliko mjeseci dobri skijaški dan na Bjelašnici, što ja mislim dovoljno za tu neku djecu kao što sam i ja bio kada sam trenirao na Bjelašnici i na Jahorni.
Da se vratimo malo u prošlost, rođeni ste 1997. godine. Sa koliko godina ste počeli trenirati?
Ja se bavim takmičarskim skijanjem otprilike 12 godina, a počeo sam jako mlad, sa 6-7 godina sam već na skijama skijao u Francuskoj i nekako se tada primijetilo da ima nade u meni.
Vozite dvije discipline. Šta je teže, slalom ili veleslalom?
Zavisi sve od uslova, ali obje discipline tehničke razlikuju se nekako, tehničke i brze discipline. Tako da slalom i veleslalom su jako slični, dok su Super G spust malo komplikovaniji, malo je opasnije. Ta veća brzina, duže staze zahtjeva veću snagu i tako.
Atraktivnost u sportu postala je nekako obaveza koju nameću mediji, ali i javnost. Zbog toga sportisti često su podložni povredama. Koliko ima bojazni kod vas kada stanete na stazu?
Među prvim trkama, ja prvi put kada sam vozio spust isto i Super G, osjeti se taj neki strah i trema na startu, ali dok se nekako gurne sa starta, bar za mene, je to sve nestane. Ta, malo je čudnije ta velika brzina, jer se ide do 120 km, čak i više na sat, a imate samo tanko odijelo na sebi i jednu kacigu. Što je malo, kada se razmisli, jako opasno, ali sve se to oslobodi s vremenom i s treninzima.
Sa Emirom Lokmićem, BH skijašom i učesnikom olimpijskih igara u Južnoj Koreji, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.